17:10. Zbog korupcijskih afera u sportskim savezima pljušte ostavke u Hrvatskom olimpijskom odboru. Habijan predstavio nalaz inspekciji u Šibeniku, najavio uvođenje instituta doživotnog zatvora.
Utvrđeno je da su dvije sutkinje neuredno obnašale svoju dužnost.
Europska komisija smanjila procjenu gospodarskog rasta Hrvatske. Aston Villa osvojila naslov u Europskoj ligi.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. Krenule su prve ostavke u slučaju korupcijskih afera koje posljednjih tjedana potresaju hrvatski sport, a koje su pod svjetla reflektora stavile pitanje financiranja nacionalnih sportskih saveza. Zbog pritiska ostavku je dao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. On je u priopćenju poručio da je ostavka čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, te dodao:
odluku donosim svjestan trenutka u kojem se hrvatski sport nalazi, te potrebe da fokus javnosti, institucija i cjelokupne sportske zajednice bude usmjeren isključivo na ono što je najvažnije. Potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
A nakon ostavke Marijana Kustića, kolektivnu ostavku dali su članovi vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora u preostala četiri hrvatska velika loptačka sporta, i to Perica Bukić, Valentina Biflin, Tomislav Grahovac te Nikola Rukavina. Što sada slijedi u olimpijskom odboru, objasnio je glavni tajnik Siniša Krajač.
Iznenadilo me je, ali svjesni koja je to odluka, sada predsjednik, još uvijek predsjednik u ostavci, jel, ili onoga koga ono vlasti, saziva vijeće. Vijeće onda ima dvije točke, to je dakle pozivanje na dostavu kandidatura za novog predsjednika i sazivanje izvanredne skupštine gdje se razrješuje stari predsjednik i birano.
Kada se razriješi predsjednik, kada se razriješi na toj skupštini, onda automatski se razriješuje i vijeće. Ide novi saziv vijeća. Jel se bira novi predsjednik bira kompletan saziv vijeća. To se događa u roku od 60 dana minimalno.
Nižu se i reakcije na ove događaje. Bruno Perić javio se iz Hrvatskog sabora.
Po dolasku vijesti o ostavci Zlatka Mateše u Hrvatskom olimpijskom odboru krenule su se nizati izjave i komentari saborskih zastupnika. Marin Miletić iz Mosta, kao i drugi zastupnici, pozdravio je vijest o Matešinoj ostavci koja stiže dan nakon održane sjednice nadležnog saborskog odbora na temu financiranja sportskih saveza.
To je potpuno nedovoljno. Zašto? Zato jer su izgradili državu državi, zato jer su izgradili sistemsku korupciju, zato jer su krali desetke milijuna eura godinama i sad kad smo ih pritisnuli uz zid, kada se razotkrilo njihovo mažnjavanje novca, sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
Stranka vladajuće koalicije Domovinski pokret smatra da je ostavka dobra stvar kako bi u fokusu bio sport. Ivica Kukavica tako kaže.
Ovaj potez gospodina Mateše smatramo dobrim činom, jer je bitno da fokus u budućim vremenima ipak bude sport. Jer bilo koja osoba koja je nositelj bilo kakve funkcije u samome sportu, koja se dovodi u bilo kakvu vezu sa nepravilnostima, može biti uteg.
Sustav koji se godinama ne propituje jer ga je HDZ proglasio nacionalnim interesom i svetinjom, tim i riječima situaciju opisala Draženka Polović iz Možemo.
Na taj način stvoren je zapravo savršeni štit u kojem se iz državnih poduzeća putem sponzorstva prelijeva preko sportskih saveza, prelijeva ogroman novac u privatne džepove. To je sada već sasvim očigledno i sasvim izvjesno.
Sličan je bio i komentar Marije Lugarić iz SDP-a.
I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu. Želim vrlo jasno reći i ponoviti. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti.
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina kaže kako očekuje da se ispitaju sve prijave s fokusom na promjenu rada sustava sporta te da se što prije odabere novo vodstvo. Komentirao je i kolektivne ostavke članova vijeća 4 velika loptačka sporta.
Vidim sve te ostavke kao jedan izraz neslaganja možda sa svime onome što se radilo sada, posebno recentno, ali posebno vidim te ostavke kao jedan i doprinos jednoj kompletnoj promjeni koja je očito i više nego jasno je potrebna, a koju i mi vrlo jasno propagiramo i koju smo najavili zato što mislim da nam apsolutno svima mora biti prioritet vraćanje povjerenja u hrvatski sport.
Recimo za kraj kako je Zagrebački županijski sud na prijedlog USKOK-a odlučio blokirati imovinu okrivljenika u korupcijskom slučaju Vedrana Pavleka iz Hrvatskog skijaškog saveza. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, Vijesti Plus.
Kako je najavio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, predstavio je rezultate izvanredne inspekcije Šibenskog suda nakon mučnog ubojstva koje je pogodilo Hrvatsku. Dok se nalaz inspekcije u šibenskom tužiteljstvu još čeka, vladajući su krenuli s pripremom zakonskih izmjena kako bi se ovakve tragedije izbjegle u budućnosti.
Zbog ubojstva mladića u Drnišu i optužnice koja nije dočekala suđenje u slučaju ubojice Kristijana Aleksića, ministar pravosuđa Damir Habijan naložio je inspekciju Općinskog suda u Šibeniku, a predstavio je nalaz.
Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, prema nama neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez poduzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženim sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
Brojni građani sinoć su u Drnišu mirno prosvjedovali zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Od nadležnih su zatražili odgovor na pitanje kako je moguće da je sustav ponovo zakazao. Izrazili su i razočarenje jer, kako kažu, nitko od vladajućih nije došao u Drniš. Svoj komentar su dali ministri David Flajčić i Ivan Šipić.
Nisam svjestan da nije bio nitko, vlada je cijelo vrijeme s ljudima Drniša, svi se suosjećamo, svima je teško, s ljudima smo, mislim da to nije uopće upitno.
Ja sam otac, strašan događaj, tragičan, sustav treba mijenjati.
Šipićevo mišljenje dijeli premijer Andrej Plenković.
I ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje hrvatske javnosti i otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije u budućnosti.
Stoga vladajući kreću u formiranje radnih skupina kako bi izmijenili nekoliko zakona.
Nacrt prijedloga i kaznenog zakona i zakon o izvršavanju kazne zatvora, po potrebi izmjena zakona o kaznenom postupku, iako će biti potrebno obzirom na ove šire izmjene i uvođenje određenih novih instituta i drugih zakona. Očekujem da u roku 2 tjedna imamo nacrt prijedloga tih zakona.
Predstavio je Habijan potom i glavne novine.
Institut i uvođenje doživotnog zatvora. Druga stvar, mi ćemo institut zaštitni nadzor nad osobom nakon punog izvršavanja kazne redefinirati i u pogledu vremenskog trajanja, ali i u sadržajnom smislu. Četvrta stvar, pitanje što sa osobama koje su izdržale kaznu, izađu na slobodu i način njihovog praćanja, odnosno detektiranja. Ovo je međusektorsko pitanje. Još jedna stvar koju smatram da je izuzetno bitna tiče se tehničke nadogradnje e-spisa. Želimo omogućiti i osigurati da bilo prekršajni sudac, bilo netko tko je sudac istrage, ne da vidi samo trenutačni status, već da vidi njegovu prethodnu osuđivanost ili postupke koji su možda i može biti u tijeku.
A hoće li zakonske izmjene rezultirati smanjenjem ovakvih mučkih zločina, ostaje za vidjeti. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, Vijesti Plus.
Europska komisija objavila je proljetnu ekonomsku prognozu iz koje je vidljivo da novi energetski šok uzrokovan ratom na Bliskom istoku utječe na usporavanje globalnog, europskog, a time i hrvatskog gospodarstva. Premijer Andrej Plenković na vladi je istaknuo da unatoč vanjskom šoku gospodarstvo Europske unije ipak raste, a Hrvatskoj komisija prognozira rast u ovoj godini od 2,7%.
Hrvatska je i dalje među najbrže rastućim gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni. Prema procjenama komisije, hrvatsko gospodarstvo bi u 2026. trebalo rasti za 2,7%, čime komisija Hrvatsku svrstava među prva 4 gospodarstva u pogledu rasta u Europskoj uniji, odmah iza Litve, Malte i Poljske.
S druge strane, prema stopi inflacije smo među najgorima. S procjenom od 4,6% iza nas je u Uniji samo Rumunjska sa stopom inflacije od 7%. Premijer je podsjetio da je ministar financija najavio idući tjedan predstavljanje novog paketa antiinflacijskih mjera,
koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini i bit će naravno usmjeren na više sektora.
Media servis Vijesti plus.
Idemo u svijet. Izraelski ministar otvoreno se hvali zlostavljanjem aktivista uz mlaku reakciju iz Europe, dok Pakistan nastavlja s prenošenjem poruka između Irana i SAD-a u potrazi za mirom.
Australija, Novi Zeland, Kanada, ali i europske zemlje poput Irske, Španjolske, Poljske, nekoliko dužnosnika Europske unije pridružili su se osudama snimke izraelskog ministra Itamara Ben-Gvira kako provocira i zlostavlja pritvorene aktiviste iz flotile za pomoć Gazi. Trojica aktivista prevezeni su u bolnicu nakon zlostavljanja sigurnosnih snaga, a kod drugih postoje sumnje u slomljena rebra. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je da je zgrožen postupanjem, a postupak je osudio čak i američki veleposlanik u Izraelu, te video nazvao odvratnim. Izrael je deportirao uhićene dok traje saniranje javnog imidža nakon ovog poteza. Nakon što je poslije susreta s kineskim predsjednikom Xijem američki šef države Trump poručio da će tek donijeti odluku o prodaji još oružja Tajvanu, sada je opet izazvao pozornost najavom razgovora s tajvanskim predsjednikom. Američki i tajvanski predsjednici nisu izravno razgovarali otkako je Washington 1979. prenio diplomatsko priznanje iz Tajpeja u Peking. Međutim, kao novo izabrani predsjednik, Trump je tu praksu prekršio već jednom krajem 2016.
Razgovarat ću s njim, razgovaram sa svima, imamo tu situaciju pod kontrolom, imao sam odličan sastanak s predsjednikom Xijem i radit ćemo na tom tajvanskom problemu.
Za to vrijeme Iran poručuje da razmatra američki prijedlog o miru, dok je u misiji prenošenja poruka i pakistanski zapovjednik vojske koji boravi u Teheranu. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte sa švedskim premijerom Kristerssonom u susret NATO sastanku govorio o zadaćama saveza i obvezama članica, osvrnuo se na upade ruskih dronova i opasnost Europi. Rutte je pričao da se Europa mora riješiti ovisnosti o Sjedinjenim Državama, a o upadu drona u Litvu rekao je da je NATO spreman na svaku mogućnost.
Neka ne bude zabune. Naša sposobnost i odlučnost u obrani svakog saveznika su apsolutni. Bude li netko toliko glup da napadne, odgovor bi bio razoran.
Za Media servis Hrvoje Gašparec.
Intervju Media servisa.
Kako mlade približiti kulturi? Odgovor na ovo pitanje u intervju Media servisa dali su Ivan Božić te Nika Hrvatić iz Ministarstva kulture i medija iz perspektive novog projekta takozvane kulturne iskaznice.
Voucher od 100 eura za sve one koji u ovoj kalendarskoj godini pune 18 godina. Dio je projekta Kulturna iskaznica Ministarstva kulture i medija. Stručna suradnica u službi za strateško planiranje i analitiku ministarstva Nika Hrvatić govori što je jedna od glavnih ideja projekta.
Razviti novu publiku i približiti je mladima tako da te kulturne navike više ne budu neki način nametnute, nego da oni sami biraju koje će kulturno-umjetničke, čak i medijske sadržaje izabrati. Cilj je da se te navike nastave i nakon njihovog izlaska iz sustava obrazovanja.
Voucher mogu potrošiti do dana kada pune 19 godina, i to na koncerte džeza i klasike, pretplate na časopise, kino ulaznice, knjige, ulaznice za muzeje i izložbe te lokalitete kulturne baštine. Do svojih 100 eura 18-godišnjaci mogu doći prijevom na službenu web stranicu kulturne iskaznice, a dalje se koriste aplikacijom Kultura, objašnjava voditelj službe za strateško planiranje i analitiku ministarstva Ivan Božić.
Imaće lijepo svoju aplikaciju gdje će se prikazati, znači, njihovo ime, prezime, iznos koji trenutno imaju na računu. Sama aplikacija se može koristiti da se i vide sva prodajna mjesta koja su omogućena.
A zatim putem koda na aplikaciji plaćaju uslugu. U prvih 24 sata svoj profil je aktiviralo gotovo 400 korisnika, a prema neslužbenim podacima, 3 18-godišnjaka svoj su iznos potrošila u cijelosti, i to na knjige. Po uzoru na slične projekte europskih zemalja, Hrvatić otkriva.
Njihovi podaci pokazuju da su korisnici najviše trošili na kino ulaznice i na knjige, tako da sličnu situaciju, evo, možda možemo očekivati i kod nas.
Kulturni sadržaj teško dopire do mladih, a iz ministarstva se nadaju da će se i to promijeniti ovim projektom, dodaje Hrvatić.
Ako se radi o nekom pozivu, dođite tad i tad, imamo predstavu tu i tu, da je onda veća mogućnost da će oni stvarno onda se zainteresirati i otići na tu predstavu, izložbu ili projekciju.
I sve to ne bi li se stvorila nova publika koja će aktivno i s razumijevanjem konzumirati kulturni sadržaj. Mladi su ovim projektom dobili slobodu, objašnjava Božić.
Veliki dio ovog projekta je baš usmjeren da sa tih 100 eura koje ćemo davati mladima, mladima dajemo zapravo ključ u ruke da oni sami biraju koji sadržaj žele konzumirati, u kojem smjeru zapravo žele da kultura ide.
Za Media Servis, Brankica Ledinski.
Sport.
Na početku vijesti čuli smo sve o ostavci Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora, a sada selimo na nogometne terene. Aston Villa prvi put u klubskoj povijesti osvojila je Europsku ligu. U finalu su u Istanbulu s 3-0 pobijedili njemački Freiburg. Aston Villa je povela u 41. golom Tielemansa. Vodstvo je udvostručio Buendia u 3. minuti sučevog dodatka. Za konačnih 3-0 strijelac je bio Rodgers u 58. Za Aston Villa je to 4. europski trofej, dok je za Freiburg ovo bilo prvo finale u europskim natjecanjima. Do svjetskog nogometnog prvenstva preostala su 22 dana i svi svjetski mediji pripremaju se za najveći sportski događaj godine. Spona između naših medija i Hrvatskog nogometnog saveza mala ekipa, na čijem je čelu glasnogovornik Tomislav Pacak, koji je bio gost intervjua tjedna Media Servisa.
Pa moramo biti spremni, vrlo je izazovno ovo svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama iz niza logističkih razloga, od veličine teritorija, nikad na tolikom teritoriju nije igrano svjetsko prvenstvo, pa su udaljenosti jako velike, do brojnih nekih detalja vezanih za kamp, vezanih za cijene u SAD-u, tako da je prilično specifično, ali kao i uvijek mislim da Hrvatski nogometni savez ima jednu jako dobru ekipu, logistiku oko reprezentacije i da smo spremni, a vidjet ćemo u Americi je li to zaista tako.
Rukometaši Zagreba pripremaju se za završnicu Kupa Hrvatske, koji se u sklopu festivala rukometa održava u Poreču od 22. do 24. svibnja. Zagreb će igrati polufinale, a protivnik je Ribola Kaštela, kapetan Jakov Gojun.
Možemo reći slobodno jedna možda lakša utakmica za nas, gdje ćemo se svi izrotirati i u nedjelju očekivamo to finale. Vidjet ćemo da li će biti Gorica ili Nekse, ali eto, svi znaju šta je nama cilj, uzeti taj kup i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način.
Zagreb će protiv Kaštela igrati sutra u 17 sati, a u 19.30 igraju Nekse i Gorica. Finale je na rasporedu 2 dana kasnije. Mlada hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u svoje prvo WTA polufinale karijere. Marčinko je u marokanskom Rabatu u četvrt završnici sa 6-3 i 6-4 nadigrala Španjolku Jessica Buzas Maneiro. Marčinko je osigurala i plasman karijere, te će od idućeg tjedna biti barem 65. tenisačica svijeta, a imat će priliku i popraviti taj plasman. Za ulazak u finale Petra će igrati protiv bolje iz ogleda Švicarke Tajhman i Marokanke Kabaž. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, zbog korupcijskih afera u sportskim savezima pljušta ostavke u Hrvatskom olimpijskom odboru.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Barbara Kraškedmenec.